Што ж цяпер? Про душу успомнілі панове, што вы хочаце з яе спытаць? Вамі ж, вамі душу ладарамі, безліч раз цынічна згвалтаванай, збэшчанай, растурзанай, знявечанай, змучанай, прыбітай, здратаванай, між хлуснёй праўдаю раздвоенай, а нарэшце расчвартаванай на крыжы. О так, на тым жа самым. Што ж цяпер вам трэба ад яе, што нарэшце ўспомнілі, панове?